E achegámonos xa a esa crónica política. Falamos do Pleno Municipal que se celebraba onte e no que se acordaba que un estudio de arquitectura catalán redacte o Plan Xeral de Redondela. O Pleno do Concello aprobaba por unanimidade a contratación do estudio Jornet Job Pastor por un importe de 475.000 euros para elaborar un documento urbanístico fundamental para o desenvolvemento do Concello. Este estudio foi elixido entre un total de 12 candidatos, logo de obter a máxima puntuación. Deberá presentar o documento urbanístico antes de 4 anos. A redacción do Pexón servirá para cubrir unha carencia fundamental, xa que Redondela, logo de varios intentos infructuosos por aprobar un plan urbanístico, segue a rexerse por unhas obsoletas normas subsidiarias que datan do ano 88. Así o salientaba o edil de urbanismo Arturo González na súa intervención. Ademais de achegar os datos fundamentais da adxudicación, insistía en que Redondela necesita un Pexón acorde cos tempos que vivimos e que dea forma ao futuro do noso concello.
Se hoxe esta sesión plenaria aproba por unanimidade a adxudicación do servicio para o Xeral do Plan de Ordenación Municipal de Redondela, será un día importante, moi importante para Redondela. A partir dese momento, comenzará efectivamente o camiño para dotar a Redondela dous documentos máis importantes, senón o que máis, que dan forma e contribuyen ao desenvolvemento do Concello. A adxudicataria é unha lote formada por Jornet Job Pastor, SDP, don Gabriel Llobet Andreu e doña María Ríos Carballeiro. Os adxudicatarios obtuveron en todos os apartados dos pliegos, menos no económico, a maior puntuación posible. Pero debo aclarar que a diferencia entre a oferta máis económica e a adxudicada é tan só de 13.300 euros sin IVA. Debo dicir tamén que se presentaron 12 empresas para este asunto. Que o precio da adxudicación é de 475.893 euros o IVA incluído. Que Redondela actualmente réxese por unhas normas urbanísticas do ano 1988. Isto non pode continuar. Redondela necesita por fin ter un plan xeral de ordenación municipal acorde cos tempos en que vivimos. Foi tantas veces prometido e nunca conseguido. Ainda faltan bastantes meses para conseguirlo. Pero ademais do tempo necesitan para elaborarlo, é necesario contar con unha empresa capaz de realizarlo. E todo indica que a empresa adxudicataria o é. É tamén necesario ter recursos económicos para dar ao cabo. É necesario ter firme voluntade para chegar ao final.
A proposta contou co apoio de todos os grupos da oposición que non deixaron pasar a oportunidade de lembrarlle ao goberno local que a adxudicación chega a tan só uns meses de que o PP remate o mandato. Luis Orge, dende o PSOE, criticou aos populares a súa falta de capacidade para reunirse cos veciños e coñecer a súa opinión sobre o urbanismo que queren para Redondela. Lembrou que aínda faltan anos para aprobar o plan, pero aplaudiu a solvencia do equipo redactor elixido.
Porque vostedes, dese tema tan importante como o plan xeral, cantas sustancias da Comisión de Urbanismo tuvemos para xa marcar que directrices queremos, que planificación queremos facer, a donde vai ir a Redondela, dentro do que temos do territorio, que queremos facer? Mais alá de xuntanzas puntuales ou de modificaciones puntuales tan de boga en estes momentos. Cantas, en mi idea, cantas xuntanzas promoveu vostedes con colectivos, con partidos, para decir, do plan xeral de Redondela, os meus criterios son estes. Que pensades? Para cando tuveramos adxudicado o plan o equipo redactor que ahora, pois saber ese equipo redactor o que queremos facer é iso. Dese traballo previo non hai nada feito. 4 anos. 4 anos donde se tardou en resolver un contrato do equipo redactor anterior en mutuo acuerdo, non hubo problemas, non hubo pleitos, en pouco tempo se fixo. E a partir de aí foi unha incapacidade. Simplemente se tardan casi 4 anos en adxudicar. A cidadanía hai que decirle, estamos no quilómetro cero. E agora pouco non se vai a hacer, non fale de meses, fale de anos. E por que digo que o equipo de redactores solvente? Porque temos unha ventaxa moi grande que non había antes. Cale, que antes, coa situación económica do ladrillo, os arquitectos estaban no que estaban, a proyectar edificios e construir. Co cual, cando licitabas a adxudicación dun plan xeral, os arquitectos non se presentaban, había un que se presentaba, dous como moito, porque nadie, ainda que falemos dunhas cantidades moi importantes, eran cantidades que antes, cando a situación do ladrillo en España era o que era, pois non lles compensaba. Ahora, que por que hubo 12 empresas? Porque a situación ahora é distinta, ahora non se proxectan edificios, entón tuvemos a suerte de ter 12 empresas e todas moi boas. Por eso aí entrou todo o que sea a valoración, que son empresas moi, moi solventes.
A nacionalista Cecilia Pérez insistía en que será a vindeira corporación a que teña que enfrontarse a un traballo ímprobo para sacar adiante o proxecto que agora se redacte.
Pero Antela non ten un plan xeral, algo que podía estar feito desde o ano 95, do mandato 95-99, bueno, pues porque en el momento o Partido Popular o matou o plan xeral. Pero en todo caso, estamos noutro momento das nosas vidas, da vida do Concello, noutro momento político, e o Bloque Nacionalista Galego lle vai a dar a aprobación, porque é un acto reglar, hai unhas bases que nos tamén aprobamos, porque queríamos dar ese queríamos exercer ese grado de responsabilidade, porque un Quiñón non aproba. Si tarda dous meses máis, xa non lle toca aprobar. É dicir, en 4 anos, bueno, apróbanse, digamos, se contrata a redacción do plan xeral. Penso que sería importante que ese discurso do consenso, ese discurso que comparto totalmente, que dio o concelleiro de urbanismo, que nunca será que teñen que primar os intereses colectivos por enriba dos intereses persoais e incluso, por que non, políticos, donde ten que haber uns criterios que beneficien ao consulto da ciudadanía. Dende logo, a próxima corporación vai destocar un traballo ímprobo, un traballo complexo, un traballo en algún momento pode ser incluso asfixiante, como é a non a redacción, porque a redacción vai estar empresa, pero si fixar os criterios, si mirar os pormenores, si aprobalos, si atender as alegacións.
Pola súa banda, dende a agrupación de electores, Alfonso Blanco tamén deu o seu voto a favor por entender que se trata dunha actuación imprescindible que xa leva moito atraso e amosou a súa preocupación polas afeccións que parece que padece o noso concello. AVE, autoestradas, costas, e que xa provocaron que algún intento anterior por sacar adiante o Peixón non chegara a bo porto.
Nos vamos a votar a favor deste plan porque creemos que é unha actuación necesaria que levamos moitos anos de retraso en tela xa funcionando. Dende o principio estivemos o 100% con levar a cabo esta actuación que creemos máis que necesaria. O que a nós máis nos preocupa non é o que creo que vai, que aquí no pleno estamos todos de acordo, como máis nos preocupa é sabendo pois as afeccións que ten o Concello Redondela, pois que son, estamos afectados pois como casi todo por costas, por unha liña do AVE, unha liña de Renfe normal, autopista, zonas de especial protección, estamos afectados por todo. O que nos esperamos é que cando teñamos este plan medio rematado, pois que dende instancias superiores como Costas ou dende a Xunta de Galicia ou dende o Estado español, pois non nos cambien outra vez as normas, porque vimos que pois en poucos anos xa temos varias modificacións de normas e creemos que para poder levar a cabo pois de unha vez por todas este plan, pois necesitaríamos pois unhas normas fixas que duren polo menos os anos que se vai a tardar en facer este plan, porque senón, se cando temos medio rematado nos van a empezar a cambiar todo outra vez, pois estaremos nun bucle do que non vamos a sair. Como dixen, desde o principio estamos apoiando isto, xa cando se nos nomeou que se nombrara unha persoa para participar, un experto para participar na elaboración e nos en toda a redacción, bueno, a redacción no traballo que se fixo ata agora, non tivemos ningún problema. Vamos a votar afirmativamente.
Pois arranca así un novo proceso nesa elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal, dese importantísimo documento urbanístico. Agora a redacción queda en mans dese estudio catalán. Posteriormente haberá ainda moitos máis trámites, como a súa aprobación inicial e a súa aprobación definitiva, algo que terá xa un maior carácter político. Temos que falar de outros asuntos porque onte tamén se aprobaba nesa sesión plenaria a adxudicación do Servizo de Axuda no Fogar, logo de que renunciase ao mesmo a empresa concesionaria nun primeiro momento. O Pleno do Concello aprobou unha nova adxudicación que recaerá agora na empresa Valoriza, que fora a que quedara en segundo lugar no proceso de adxudicación que outorgara a maior puntuación a Clece, principalmente por resultar a súa oferta económica a máis vantaxosa. Con todo, a empresa tivo que renunciar logo de comprobar que os números achegados non eran realistas para seguir mantendo a calidade do servizo. Así o explicaba a concelleira de Servizos Sociais, Teresa París.
Que tivemos que, bueno, facer frente, pues, a un pequeno retraso na elaboración do primeiro informe de valoración, pero, bueno, unha vez que xa se deu o fin de ter unha empresa seleccionada, a verdade é que nos pensábamos que iba a sair xa todo para diante. Realmente, pois, saben, as datas nas que nos movíamos entre no mes de octubre, que foi cando se trouxo de novo a pleno para poder facer a aprobación e contratar a empresa que saliu como número un, realmente a empresa que gañou o concurso plantexou unha serie de dúbidas ante mí e ante o noso alcalde nunha reunión aquí no Concello, que nos, despois de estar, pues, pensando realmente cales podían ser as consecuencias de dar o paso e que esta empresa realmente non renunciase a levar para adiante o contrato, iban a ter consecuencias realmente negativas, non só para o Concello, sino, pues, para o personal e tamén, no último caso, por suposto, para o servicio. Realmente, a empresa, o problema principal que presentou, digamos, de cara a nós, con total franqueza, foi, pues, un erro de cálculo nos prezos que tiña presentado na súa oferta para concorrer ao concurso. E, evidentemente, pois, xa logo de aí vería todo o demás, non? Realmente, puxémonos en contacto directamente coa segunda empresa, pois, se podía posibilidades, e, de momento, parece que está resolto o problema porque a empresa que está de número 2 si ten interés en facer este contrato, si fixo parece ser ven os seus números e o servicio vai se dar nas condicións, como non pode ser de outro xeito, non que se redactou o contrato que para asustar, para cumprirlos.
Pois en outubro do pasado ano, o proceso de adxudicación recaeu en Clece, que logo de renunciar deixa agora o servizo na empresa que acadara a segunda mellor puntuación, a empresa Valoriza. Dende a oposición cualificaron todo o proceso de chapuceiro e demandaron do goberno local que adoptara medidas para que non se volvera a repetir esta situación. Escoitamos a Alfonso Blanco, de AER, Xoán Carlos González, do BNG, e Digna Rivas, do Partido Socialista.
Home, pode ser dar por válido que todo o mundo se equivoca, pero a verdade é que me extraña moito. Creo que máis que nada, pois, intentaron, pois, negociar, pois, intentar sacar unhas avantaxes que se lles cortaron as alas rapidamente, que me parece moi ben, pero creo que había que tomar, pois, nestes casos, pois, algunha medida para facer desistir e impedir que, pois, que estemos no Concello de Redondela, pois, agora sin ter unha empresa que tiña que estar xa traballando e andar, pois, con remendos e con prisas intentando arreglar como sea, ainda que a segunda, por lei, entraría a segunda empresa, que é o que vai pasar, que a que tiña a segunda mellor puntuación, pois supón un retraso, uns inconvintes que non tiñamos por que cargar con eles.
Bueno, pois, como acaba de expoñer a concelleira, pois, un proceso chapuceiro desde o inicio, non? Efectivamente, é unha legislación que sempre, para por H ou por B, vai a marcar calquera tipo de contratación. Logo hai unhas cláusulas e hai unha capacidade de documentar unhas prioridades que son decisións políticas, as que marcan esas prioridades.
Como fixemos a primeira vez que se trouxe este tema aquí, por responsabilidade, apoyamos favorablemente para que isto, por fin, saia adiante canto antes se poña a funcionar
O servizo de axuda a domicilio é unha prestación que a día de hoxe está atendendo ás 40-45 persoas mensualmente, usuarios que, debido á súa situación persoal, necesitan de atención orientada a mellorar a súa calidade de vida no fogar, axuda para a súa limpeza, para a preparación e adquisición de alimentos, apoio na hixiene persoal ou na mobilización da propia persoa. Unha atención que se presta a aqueles veciños que así o soliciten e que cumpran unha serie de requisitos. A adxudicación dese servizo está a levar, pois, un proceso moito máis longo do esperado debido precisamente a que a primeira adxudicataria, a empresa Clece, renunciou. Agora recaerá esa labor en Valoriza.